Mambo yanayoeleza utamaduni, lugha, mpangilio wa sauti na maneno unaoleta maana ambao hutumiwa na watu wa taifa fulani au kabila fulani kwa ajili ya kuwasiliana. Maneno na matumizi yake, mtindo anaotumia mtu kujieleza. Msamiati, misemo, methali, vitendawili, nyimbo, ngoma, ishara, ngano na kadhalika. Lugha hutawala namna watu wanavyofinyanga, wanavyoumba ulimwengu wao. Katika kutamadunisha, twahitaji lugha. Afrika ni lugha ipi itumike? Ya mkoloni au ya mkazi? Kisukuma au Kichaga? Kihaya au Kinyakyusa? Kiibu au Kiyoruba? Kinyankolo au Kiluo? Tanzania ni Kiswahili. Kumbe tutakuwa na mawasiliano katika Kiswahili, tafsiri katika Kiswahili, fasiri katika Kiswahili, utafiti katika Kiswahili. Lakini Kiswahili kimeundwa na Wabantu. Tena tutachungua mila na desturi anuwai za utakatifu na maisha ya Wabantu. Tutafiti Biblia kutoka katika lugha za asili: Kiaramayo, Kiebrania, Kiyunani, Kisiria. Na mapokeo ya urithi wa kitume, na kuchungua na kuhariri msamiati sahihi katika lugha ya wakazi, Kibantu kwetu Kiswahili. Barani Afrika hadi leo lugha rasmi za mawasiliano katika kanisa ni Kiingereza, Kifaransa na Kireno, na sehemu kidogo mpenyezo wa Kiarabu, sawia katika nyanja zingine za kisiasa, kiuchumi, kidiplomasia, kijamii. Bado watu ni wageni nyumbani. Swali mama ni lini tutaacha kuwa wageni? Utamadunisho tutaka tutumie lugha za nyumbani, si za wageni. Hii ni hatua ya lazima katika kutamadunisha. Shime wataalamu wetu na viongozi. Wayahudi hawachelei kutukumbusha unyeti wa kugenishwa. Nao kule Babeli walilia na kunena, tuimbeje wimbo wa Bwana katika nchi ya ugeni? Mimi nawe tumwimbieje Bwana katika lugha ya kigeni? Jamani, zeruzeru wataisha tukiendelea kuwa wageni nyumbani. Mafisadi watatutawala tukiendelea kubaki ugenini. Rushwa itakoma, itabadili majina kadiri ya wakati na kula kwa zamu. Itakuwa zawadi, itakuwa tahania, itakuwa takirima. Utamadunisho ni sauti ya kinabii, na sauti ya kinabii isikike katika lugha inayoeleweka. Tuweke mpaka kilindini, maana utamadunisho si vazi la kondoo. Mapokeo: desturi, jambo la kawaida au linalotendwa kila siku, mazoea, ada, utamaduni, kanuni, mila, mambo yanayofanywa na sehemu kubwa ya jamii fulani yanayolingana na asili na utaratibu wa nyendo za jamii hiyo. Desturi za jumla za jamii. Mapokeo, mafundisho yaliyotokea zamani. Katika utamadunisho tunahitaji kuyachunguza, kuyatafakari na kuyaainisha mapokeo. Mapokeo ya urithi wa kitume na mapokeo toka babu zetu. Ikiwa ubaguzi ni dhambi, hakuna mapokeo mema yatakayosema ubaguzi ni haki. Hapa ni lazima kuyachenga mapokeo yapate ladha ya Injili, si ladha ya mazoea. Kumbuka ile hotuba ya mlimani. Kumbuka sehemu aliyosoma Yesu katika sinagogo kutoka katika chuo cha nabii Isaya. Ni vema sasa kuyaangalia majadiliano kati ya Yesu na Mafarisayo juu ya mapokeo. Katika kutamadunisha, tutazingatia mapokeo haya yanayojenga utawala wa Mungu, yanayothamini utu, uhuru na haki za binadamu. Madhali kipimo chetu ni Kristo, tujifunze maana ya maneno haya: nataka rehema wala si sadaka. Katika swala la mapokeo, tafadhali tusichuje mbu na kumeza ngamia. Madhehebu, fikra na mwongozo wa kidini unaotokana na uelewaji wake wa msingi ya dini hiyo, na unaoleta tofauti ndogo ndogo za mawazo lakini zisizovunja misingi ya dini hiyo. Wafuasi wa mawazo ya kiongozi wa dini, mwenendo fulani wa kufanyia au kuendeshea mambo. Katika madhehebu tuna kanuni, taratibu, kaida ya dini, ibada, tambiko, unyago, mkutaniko wa watu mahali maalum pasiri panapofundishwa mizungu ya mila za kabila kwa vijana, ngoma ya kuwafundisha wari mila za kabila zao, jando na majando, kumbi la watoto wanaume wanapotahiriwa na kufundishwa mambo yanayowahusu watakapokuwa watu wazima. Binadamu kwa hulka ni mdini, binadamu asiamini ni pandikizo la ukoloni. Wataalamu wanakiri sasa kuwa mja ni muamini muumba. Tofauti ikatika namna ya kueleza hicho anachoamini. Petro hachelei kukiri: hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Utamadunisho watutaka tutafakari, tuzichungue dini za asili na kuzifungamanisha na Injili, yani kuziinjilisha na kwa kielelezo halisi cha Mkristo Mwafrika. Kwa maneno ya mtaalamu wetu, kukristika kwa Mwafrika na kumwilika kwa Kristo. Injili itoe mwili katika tamaduni za watu.